Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында Қазақ-Қырғыз шекарасындағы жағдайға байланысты акция өтті, деп хабарлайды Азаттықтың Қырғыз редакциясы. Қырғыз чорулары қоғамдық ұйымы ұйымдастырған Қырғыз қазақ бір туған деп аталатын акцияға қатысушылар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдады. Акцияға шыққандар қолдарына Назарбаев екі елдің ынтымағын бұзба, заңдары сақталмайтын Еуразия экономикалық одағы бізге керек пе, елді ойла деп жазып алған плакаттар ұстаған. Азаматтық белсенді Бақтыбек Нұралыұлының азаттыққа айтуынша, шекарадағы тексерудің күшейтілуінен екі ел азаматтары бірдей зардап шегіп жатыр.
Президенттер келеді-кетеді, ел қалады. Елдің ынтымағын Назарбаев ұстап. Екіншіден, біз бажы біріндігіне мүшесіз. Мен дағы қарлан, Назарбаев, егер сіз біздің президентке тарынсаңыз, ал сіздердің жетекшіңдер. Бірақ сіздердің азықты жазап атқан қысымдардан екі ел ешқашан қиналып аш керек.
Дейді белсенді. Митингіге шыққандар Нұрсұлтан Назарбаевқа арнаған үндеуін елшілік қызметкеріне тапсырды. Елшілік өкілі журналистерге жауап берместен кетіп қалды. 10 қазаннан бастап екі ел шекарасында тексеру күшейтіліп, Қазақстанға өтетін адамдар мен көліктер кезегі пайда болған. 18 қазанда Астанада өткен келіссөздер барысында екі елдің үкімет жетекшілері келесі күннен бастап жолаушы көліктер мен жүгі бар адамдарды шекарадан өткізуді жеңілдету туралы уағдаласқан. 25 қазанда Ереванда Еуразия экономикалық одағы елдер үкімет басшыларының жиынында Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қазақ-Қырғыз шекарасындағы тексеру жүк тасымалдаушылардың заң бұзуын анықтау үшін ғана күшейтілгенін мәлімдеген.
Здесь, кроме как потери по налоговой составляющей и по тому, чтобы мы снизить уровень контрабанды, других целей Казахстан абсолютно не преследует.
Сағынтаевтың дерегінше, Қырғызстанның шекарада кедендік рәсімдеуді дұрыс жүргізе алмауынан Еуразия экономикалық одағы елдері миллиардтаған доллар қаржыдан айырылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.